سیاستمدار و شوپینەرên Kobanê rewşa Eyn Îsa jinêzva dişopînin û diyar dikin. Go bajarok ji ber giringiya xwe ya stratejîk çavên hemî hêzan lê ye. Parêzer û siyasetmedar Ferhad Baqir dibêje. Go ew bûyerên dawî hewldaneke ji aliyê Tirkiyê ve ye go bikaribe hin xalên nû di dema veguhestina serokatiya Amerîka bi dest bixe. Her wiha dixwaze her tim dever di aloziyan da be.
Di wê baweriyê da me Tirkiye dixwaze di va navbera rêvebertiya Amerîka nûh û a kevin da yani hinek mewaqif tecil bike çi dikane li yani siyaseta cas nabad dike çi dikane bi dest xwexe ji bo danîna neqşereya dawî ji ber ku wê birêkeve pirsgirêka sûrî bi giştî nêzîk wê birêkeve ye. Lê ez ne di wê bawerî da ve me ku wê kes dikaribe çi Tirkiya çi Rûsya yani tiştekî nûh li ser erdê çê bike heya rêvebertiya Biden a nûh Amerîka li di sereke da biryara sereke li cem Amerîkiyayî bi xusûsî rojhilata navîn giştî û bi taybet dosya sûrî. Yani wê giştî li êvî rêvebertiya Amerîkayê nûh bin heta ku dikarin tiştekî çê bike.
Ji aliyê xwe ve Dr. Bextiyar el-Husayn Rûsya tambar dike ku ew êrişên Tirkî û grûpên çekdar yên bi ser ve li ser bajarokê Eyn Îsa bi destê wê ye. El-Husayn serraz dike ku Rûsya dixwaze bi vê yekê zextê li Hesedê bike ji ber ku berçavandiyên xwe û yên rejîma Sûriyê pêk bîne.
Eyn Îsa nêrîna me da ew dibe wereqake û fişareke dextê li ser hêzên Kurdî. Ji aliyê Rûsya û rejîma Sûrî da. Û her wiha roleke Tirkiyê em bên basît û çûk têda heye. Di nêrîna me da Eyn Îsa wê bimîne ew wereqa û ew fişara ji bo ku pîvanên navdewletî têda çareser bibin û heta ku pirsgirêka Sûrê bi tevahî digê çareser dibe. Ve gavê rola Amerîka jî Amerîka her wek ku di sed salên bûrî da rolê Amerîka rolekî ney yani rolek negatîv e bi awakî selbî bandor dike û her wiha li gor berçavandiyên xwe. Ve gavê berçavandiyên Amerîka tenê di asta eskerî de bi kurdara li heftên di asta siyasî de mixabin heta ve gavê hîn xelekên wenda hene.
Ji heya me her du hefteyên dawî ve grûpên çekdar bi piştevaniya Tirkiyê bajarokê Eyn Îsa topbaran dikin. Û du caran hewldanên derbasbûna bajarok kirin û di encam da hin sivîl jiyana xwe ji dest dan û hin jî birîndar bûn. Rûniştevan ji malên xwe koçber bûn. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.